Aș dori în seara aceasta să vă vorbesc despre puterea semnului crucii sau despre puterea crucii, pentru că atâția creștini din mijlocul nostru, din jurul nostru, din societatea noastră, din lumea de astăzi, nu cinstesc Sfânta Cruce, cu atât mai mult semnul ei. Spunând că Sfânta Scriptură nu vorbește despre acest lucru, e tocmai despre aceasta aș vrea să vă vorbesc astăzi, despre faptul că Scriptura vorbește despre aceasta și o să vedeți cât de logică este învățătura Sfintei Scripturi despre puterea Sfintei Cruci, despre puterea acestui semn și cât de mult a fost anticipată această putere în Vechiul Testament. Și atunci mă întreb, de multe ori, nu citim aceeași Scriptură, nu avem aceeași Scriptură, nu este același cuvânt al lui Dumnezeu, cum de-l înțelegem atât de diferit și uneori atât de eronat? Iubiții mei, 14 septembrie sărbătorim praznicul înălțării Sfintei Cruci. Acesta este un praznic împărătesc și el este pregătit de o duminică dinainte, care poartă denumirea de duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci. Și este concluzionat, ca să spunem așa, de o duminică, adică de duminica următoare, care se cheamă duminica de după înălțarea Sfintei Cruci. Doar două praznice împărătești de peste an mai sunt pregătite în acest fel, cu o duminică care anticipează praznicul și cu o duminică de după el care îl concluzionează. Este vorba de nașterea Domnului, duminica de dinaintea nașterii și duminica după naștere, și de botezul Domnului, duminica de dinaintea botezului și duminica de după botezul Domnului. În duminica de dinaintea praznicului este anticipată însemnătatea acestui praznic, în special în Evanghelia care se citește. Iar în duminica de după praznicul respectiv, prin aceeași Evanghelie se concluzionează mesajul praznicului respectiv. Așa că iată, sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci este un astfel de praznic anticipat și concluzionat. În Evanghelia care s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie, Mântuitorul Hristos, El însuși, nu altcineva, nu vreun apostol, interpretează un eveniment din Vechiul Testament cu referire la cruce, într-o discuție pe care l-a avut-o cu un fruntaș al iudeilor pe nume Nicodim. Și în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, numai acolo este consemnat acest lucru. Mântuitorul spune, precum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe și Fiul omului, adică să fie răstignit, și spune de ce. Ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Așadar, prin cruce nu pierim, ba mai mult avem și viață de dincolo de această viață. Știm foarte bine că viața nu se încheie cu acest segment al existenței noastre, cu acest segment ale unei existențe pământești. Nu este logic și firesc să se încheie așa. De aceea se va continua dincolo, în partea a doua a semnificației, dincolo de moarte. Moartea fiind doar trecerea, de la un mod de a fi, la alt trecător, la altul veșnic. Aș vrea, iubiții mei, să fac referire la câteva episoade din Vechiul Testament cu acest mesaj pentru Noul Testament, pentru lumea de astăzi, pentru noi cei de astăzi și care vor veni după noi, cu privire la puterea crucii. Primul este cel din Cartea Numerilor, din Cartea Numeri, din Vechiul Testament, din capitolul 21. Eveniment la care tocmai am făcut referire și unde este vorba de șarpele de aramă pe care Moise l-a făcut și iată cu ce scop. Evreii, nu după mult timp de la ieșirea lor din Egipt, au început să cârtească înaintea lui Moise și a lui Dumnezeu. Era firesc, poate. În Egipt, chiar dacă erau robie, chiar ei spun, erau sătui de mâncărurile, de cărnurile din căldările egiptenilor. Chiar ei spun. Și zic lui Moise, tu ne-ai scos și ne-ai adus să pierim aici în pustiu. Și lui Dumnezeu nu i-a plăcut cârtirea poporului. Nu i-a plăcut, nu neapărat cârtirea poporului, cât faptul că n-au înțeles felul în care Dumnezeu a făcut apel la popor, scoțându-l cu mână tare, cum se spune, și cu braț înalt, prin minune. Poporul n-a văzut minunea. Acest lucru l-a supărat pe Dumnezeu, când a înțeles poporul minunea, când a vrut să o vadă. De aceea Dumnezeu nu se supără de îndărătnicia noastră uneori, ci de faptul că nu înțelegem minunile pe care El le face cu noi. Și atunci Dumnezeu, în supărarea Lui, a dat o pedeapsă peste popor. Și anume a trimis șerpeninoși care, mușcându-i pe evrei, mureau imediat. Poporul a început să strige înaintea lui Dumnezeu în necaz. Și Moise, în fruntea poporului, îi spune lui Dumnezeu strigarea poporului și necazul lor și pieirea poporului. Și atunci Dumnezeu îi spune așa, uite, haide că îi salvezi. Fă ceva. Și anume, confecționează un șarpe din aramă și înalță-l pe un lemn. Se va fi întrebat Moise, păi și ce facem cu asta? Ce să fac eu cu acest șarpe să-l înalț pe un lemn? Poporul de șerpi moare, de mușcătura mortală a șerpilor. Ce să fac eu, se va fi gândit Moise, cu acest șarpe înălțat pe un lemn? Și Dumnezeu îi spune lui Moise, interpretează cu alte cuvinte de ce trebuie să facă acest lucru. Și spune așa lui Moise, tot cel ce va privi la șarpe, deci tot cel ce se va uita la șarpele de aramă, va trăi. Tot cel ce se va uita, nu spune, e important acest lucru, șarpele de aramă este salvator pentru tot poporul, nu? Vă citesc acest verset 8. Domnul a zis lui Moise, fă-ți un șarpe de aramă și îl pune pe un stâlp. Și de va mușca șarpele pe un om, tot cel mușcat care se va uita la el, va trăi. De unde înțelegem că puteau unii să nu se uite. Și pentru aceea nu era salvator acest semn. Este important acest lucru pentru că Mântuitorul în discuția cu Nicodim în Evanghelia de astăzi interpretează acest episod din Vechiul Testament cu privire la el. Spune, așa și Fiul omului trebuie să se înalțe ca tot cel ce crede în el să nu piară. Tot cel ce crede nu este salvator, Iisus pe lemnul crucii pentru toată lumea, ci doar pentru cel care crede. După cum în Vechiul Testament era salvator acel semn făcut de Moise doar pentru cel care se uită. Așadar, iată, iubiții mei, cum se leagă Vechiul Testament de Noul Testament în toată semnificația puterii acestui semn. De aceea crucea este izbăvitoare, crucea este salvatoare pentru noi, sigur nu de un șarpe ca animal, ci de șarpele cel rău, diavolul, care, prin toate atacurile lui la viața noastră, o pierde. Adesea o transformă în nonsens. Acesta este, iubiții mei, în puținele cuvinte, semnificația unui moment din Vechiul Testament. Și acum aș vrea să mă refer puțin la semnul crucii despre care iarăși atâția spun, dar de ce să ne facem semnul crucii? Ce semnificație are asta? Noi ne închinăm la, adică noi cinstim crucea, că nu se închină, cinstim crucea pe care a răstignit Hristos, de aceea o au și pe casele de adunare, o au și în interiorul lor, dar atât și nimic mai mult, în sensul că crucea este mântuitoare întrucât Hristos s-a jertfit pe ea, dar fără semn, fără cult, fără cinstire, fără închinare. Și atunci, tocmai asupra acestui semn, aș vrea acum să mă opresc, referindu-mă la două evenimente pe care aș vrea cu mare lor aminte să le rețineți pentru a ști chiar să spuneți celor care vă cer socoteală uneori de credință vis-a-vis de puterea crucii, de semnul crucii, de puterea semnului crucii. În Vechiul Testament, în Cartea Ieșirii, în capitolul 12, este amintit un episod. Adică este vorba de ultima plagă, ultima pedeapsă a lui Dumnezeu trimisă asupra lui Faraon, asupra egiptenilor, pentru faptul de a nu se lăsa convinși de toate minunile pe care Dumnezeu le-a făcut, în special cu privire sau legat de faptul că acest popor trebuie să iasă din robie. Și Faraon s-a încăpățânat și nu dă drumul poporului, în ciuda tuturor minunilor făcute în fața lui. Pentru că Moise a cerut lui Faraon eliberarea poporului, pentru că așa vrea Dumnezeu, să-l scoată de acolo și să-l ducă în pământul făgăduinței. Și Faraon nu ascultă. Și este pedepsit cu 10 plăgi. Ultima era moartea întâilor născuți. Dintotdeauna întâiul născut a avut un rol în lumea veche, în special. Dar îngerul morții, și acum este important, trebuia când venea să știe, să aibă un semn unde sunt casele evreilor și unde sunt casele egiptenilor, ca să nu fie loviți și evreii de această pedeapsă. Și atunci Moise, prin porunca de la Dumnezeu, îi spune poporului, spune leviților, spune întregului popor, uite, de data aceasta, evenimentul legat de mielul pascal, de Paștele sărbătorilor, și îi spune așa poporului, din mielul pascal să luați sânge și să faceți ceea ce vă spun eu acum. Și am să vă citesc din Cartea Ieșirii, din capitolul 12, acest verset 7, care vorbește tocmai despre acest lucru, despre acest semn care urma să fie izbăvitor pentru popor. Iată ce se spune. Citesc din Cartea Ieșirii, capitolul 12, versetul 7. Să ia din sângele lui, deci poporul, și să ungă amândoi ușorii și pragul cel de sus al ușii casei unde au să-l mănânce. Să mănânce noaptea aceea carnea lui friptă la foc, dar să o mănânce cu azimă și cu ierburi amare. Deci le vorbește despre Paște. Și mai departe spune că noaptea aceea Dumnezeu va trimite pe îngerul morții care va lovi pe egipteni cu pedeapsa respectivă. Dragii mei, dumneavoastră vă imaginați că semnul pe care trebuiau să-l facă cu sângele mielului pascal pe ușă, pe tocul ușii, am spune noi, și lateral și sus, era un fel de mâzgăleală, a să spunem așa? Nu, era un semn aparte făcut cu sânge și dacă mă întrebați, care semn? Nu știm acum de aici, dar știm imediat din alt episod care este semnul. Și vă spun, este semnul crucii. Deci evreii au fost păziți și scutiți de pedeapsa lui Dumnezeu sub semnul crucii, sub puterea și autoritatea crucii făcută pe semn. Și acum, dacă mă întrebați de unde știm acest lucru, iată de unde știm acest lucru. Avem un episod în Vechiul Testament de unde înțelegem că era un anumit semn al lui Dumnezeu care avea un rol, un rol mare. Și tot acest semn, o să vedeți imediat, avea rol ocrotitor. Adică avea putere în el de ocrotire și de izbăvire din necaz, din plagă, din pedeapsă. Despre ce este vorba? În cartea profetului Ezechiel, în capitolul 20, versetul 4, este vorba despre ce? Despre ce anume? În Israel, nelegiuirea ajunsese la culme în chiar cetatea de referință a lui, adică Ierusalim. În special ni se spune, vă citesc imediat, în special ni se spune că ticăloșiile, nedreptățile, adică falși mai mari ai poporului, ticăloșii, cum se spune, chiar așa este cuvântul, ajunseseră să producă atâta suferință în popor că Dumnezeu n-a mai răbdat strigarea lor. Și intervine Dumnezeu. Iată, intervine Dumnezeu, să știți. Când poporul și oamenii nu mai pot să facă nimic în fața ticăloșilor și în fața ticăloșiilor și în fața farsiorilor și în fața celor nedrepți și în fața impostorilor, că aceștia sunt ticăloși. Când nu mai poate poporul să facă nimic, face Dumnezeu. Nu suntem departe astăzi de acele vremi. Impostura din societatea noastră de astăzi este la ea acasă și se pare că nu mai putem să facem nimic noi. Nu neapărat că nu vrem, ci că efectiv nu putem. Și atunci avem totuși o mângâiere și o salvare în faptul că intervine Dumnezeu. Nu știm când, dar El va interveni. Pentru că nedreptatea produce multe suferințe în jur. Și Dumnezeu ascultă glasul celui nepăstuit. El este sensibil la glasul celui nedreptățit, la glasul celui prigonit, la glasul celui înșelat, la glasul celui mințit. Dumnezeu este sensibil și intervine. Ei, acest lucru s-a petrecut în Ierusalim și atunci Dumnezeu, prin vocea profetului, anunță poporul ce se va întâmpla în cetatea Ierusalimului. Și iată despre ce este vorba. Acolo, la un moment dat, Dumnezeu, prin profetii, spune așa: vor veni niște pedepsitori. Și iată ce vor face aceștia. Vor pedepsi și vor ucide pe toți cei ticăloși. Însă, există între ei unul care are asupra lui, am spune noi, ceva de scris. Și acest lucru este important pentru că el va face ceva. Va fi trimis să însemne pe popor cu liter, cu un semn, și anume, spune, du-te, înseamnă pe popor pe frunte cu acest semn. Este vorba de litera Tau, ultima literă alfabetului ebraic, care are formă de cruce. Deci de aici, din cartea profetului Ezechiel, aflăm că semnul poruncit de Dumnezeu pe care să-l facă profetul, adică mai marii poporului religioși, pe fruntea poporului din Ierusalim năpăstuit, era semnul crucii, litera Tau, adică ultima literă, am spus, alfabetul ebraic care avea, avea forma de cruce. Și ni se spune în cartea profetului că intră acești pedepsitori, îi ucid pe toți ticăloșii, dar pe oamenii năpăstuiți care aveau pe fruntea lor semnul crucii, Dumnezeu i-a cruțat. Adică acești pedepsitori i-au cruțat pe aceia. Este foarte important și sugestiv acest lucru. Să reținem sub semnul crucii este ocrotit poporul de către Dumnezeu în fața ticăloșilor și în fața nedreptăților. Adică era un semn care avea o putere dumnezeiască, semnul crucii de pe fruntea lor. Ultimul eveniment din Vechiul Testament, Ultimul episod la care aș vrea să fac referire este cel legat din Cartea Ieșirii, din capitolul 29, unde este vorba despre sfințirea altarului de jertfă. Acolo, în Cartea Ieșirii, din capitolul 29, unde Dumnezeu îi poruncește lui Moise să spune leviților ce au de făcut în rânduielile lor cultice, este o prescripție și cu privire la jertfelnic pe care se aduceau jertfele de animale. Și va juca asupra acestui lucru să fiți cu luare minte. Este vorba de Cartea Ieșirii, capitolul 29, versetul 37. Auziți! 7 zile să cureți astfel jertfelnicul și să-l sfințești. Și acum este important. Și va fi jertfelnicul sfințenie mare, că tot cel ce se va atinge de el se va sfinți. Deci tot cel ce se va atinge de jertfelnicul din Vechiul Testament se va sfinți. De ce m-am oprit asupra acestui lucru? Pentru că unii dintre creștinii care nu cinstesc crucea spun: avem crucea în față și o respectăm doar pentru actul unic mântuitor, adică pentru jertfa lui Iisus Hristos. Atât. Care a avut loc odată pentru totdeauna. Păi în Vechiul Testament, cine se atingea de jertfelnicul, de altarul de jertfă, se sfințea în fiecare zi când se atingea, nu odată. Nu pentru o zi era, ci în fiecare zi tot cel ce, iată, se va atinge de el, se va sfinți. Deci ia și mâine și cât a durat el. Deci avea putere sfințitoare pentru durata cât el a existat. Și a existat până în Noul Testament, când a fost înlocuit de cruce. Deci dacă în Vechiul Testament un altar de jertfă avea putere sfințitoare pentru că se jertfea un animal care era dedicat lui Dumnezeu în jertfă, iubiții mei, ce putere poate să aibă altarul de jertfă al Noului Testament, care este crucea, pe care s-a jertfit Fiul lui Dumnezeu? Ce putere poate să aibă asupra noastră? Dacă avea putere un jertfelnic pe care se aducea jertfă un animal, ce putere poate să aibă crucea, altar de jertfă pe care s-a jertfit nu un animal, ci Fiul lui Dumnezeu pentru noi? Iar această putere a crucii nu este pentru o zi, nu este doar pentru atunci, ci pentru cât ea va dura, după cum jertfelnicul din Vechiul Testament avea putere sfințitoare atâta timp cât el a durat. Și crucea care va dura până la sfârșitul lumii are această putere sfințitoare pentru fiecare dintre noi. Această putere ocrotitoare, această putere izbăvitoare. Iubiții mei, Apostolul Pavel, și este ultimul text și cu asta închei, Apostolul Pavel le scrie corintenilor mai multe epistole, două ne-au rămas în Biblie. Între multele lucruri pe care Apostolul Pavel a scris corintenilor, cu care a avut mult de lucru, este și cel legat de puterea crucii. Și în epistola primă adresată corintenilor, în capitolul 1, se spune așa, capitolul 1, versetul 18, vă citesc, deci 1 Corinteni 1, 18. Cuvântul crucii, deci numai cuvântul crucii, pronunțarea crucii, cuvântului crucii, pentru cei ce pierd este nebunie. Dar pentru noi cei care ne izbăvim, deci care ne mântuim, care credem în ea, auziți, este puterea lui Dumnezeu. De ce era nebunie pentru păgâni și zminteală pentru evrei? În același capitol, Apostolul Pavel spune, citesc acum din versetul 23, auziți, noi propovăduim pe Hristos, dar pe Hristos cel răstignit. Adică propovăduim pe Hristos și crucea Lui. Asta înseamnă pe Hristos cel răstignit. Deci crucea era, ce era, logic, subiect de propovăduire apostolică. Dovadă că ea avea un cult dacă era subiect de propovăduire apostolică. Și spune, această cruce, acest Hristos răstignit, pentru iudei este zminteală, iar pentru păgâni o nebunie. Poate mă întrebați, dar de ce? Pentru păgâni era nebunie crucea, pentru că nu puteau să înțeleagă păgânii un Dumnezeu care și-a trimis Fiul să moară în modul cel mai infam. Să nu puteau să înțeleagă. Și mi se pare foarte normal. Și steau atâția zei. Cum, ce zeu poate să fie acela care să-și trimite Fiul să moară ca ultimul tălar? Nu există un astfel de zeu. Și păgânii judecau normal. Dumnezeul care și-a trimis Fiul să moară pe cruce este un Dumnezeu absurd. Nu putem să credem în el. Și de ce era sminteală pentru evrei? Pentru că ei așteptau un Mesia eliberator care nu poate să moară pe cruce, un Mesia războinic care să instaureze Mesia, ce anume? Regatul lui David. În toată splendoarea lui. Regatul lui Solomon. Pe cum să moară regele care va da o altă splendoare regatului lui Solomon, a lui David, părintele său, cum să moară ca un tâlhar pe cruce? Și atunci acest Mesia, în felul acesta așteptat și propovădit de proroci, era o sminteală pentru evrei. Nimeni nu putea crede în așa ceva. De aceea crucea a fost subiectul cel mai greu de acceptat pentru lumea păgână și pentru lumea iudaică deopotrivă. Exact din rațiunea pe care Apostolul Pavel o spune. Și în acest context, iubiții mei, Apostolul Pavel le spune așa: pentru voi, cuvântul cruce este nebunie. Voi care pieriți. Dar noi cei ce ne mântuim, care credem în ea, rețineți, este putere a lui Dumnezeu. Această putere a lui Dumnezeu o prăznuim noi, miercuri, 14 septembrie. Dar această putere a lui Dumnezeu nu este act de prăznuire. O prăznuim într-un an, odată și atât. Nu, puterea lui Dumnezeu nu este pentru zi. Ziua Înălțării Sfintei Cruci este să ne amintească mereu, an de an, de această putere. Nu doar că atunci nu mai trebuie cinstită, ci este doar să ne amintească. Puterea lui Dumnezeu nu este pentru o zi, nu este pentru o lună, nu este pentru un an, nu este pentru un secol, nu este pentru un mileniu. Puterea lui Dumnezeu, marcată în cruce, este pentru atât cât ține creația Lui. Pentru o viață de om, pentru o viață unei generații, pentru viața lumii, până la sfârșitul ei. Ei, această putere a lui Dumnezeu este, am văzut, ocrotitoare, izbăvitoare, puterea lui Dumnezeu care face ordine și dreptate într-o lume nedreaptă, puterea lui Dumnezeu care îi ocrotește pe cei nepăstuiți, pe cei necăjiți, pe cei care suspină, puterea lui Dumnezeu care ne ocrotește pe toți și ne mântuiește. De aceea, iubiții mei, când pornim la drum, să ne însemnăm cu semnul crucii. Că ce înseamnă acest lucru? Că ne punem pe toată durata drumului călătoriei noastre, ne punem viața sub autoritatea și sub puterea sub ocrotirea acestei puteri. Adică întreaga noastră călătorie stă sub oblăduirea acestei puteri a crucii. De aceea ne însemnăm cu ea și am văzut că există acest semn mântuitor în Vechiul Testament. Nu este o poveste, nu este o propovăduire a mea. Este cuvântul revelat de Dumnezeu în cartea profetului Ezechiel. De aceea străjește crucea la mormântul celor plecați dintre noi, celor dragi, pentru că așa înțeles creștinii ca să se mângâie cu ideea că cei dragi al lor își dorm somnul de veci sub puterea ocrotitoare a crucii. Așa se face că crucea străjuiește pe casele noastre, străjuiește pe bisericile noastre, se găsește la răspântii de drumuri, tocmai pentru că acolo, când ajungem la răspântii de drumuri, în oboseala drumului, văzând semnul crucii, să ne amintim că tot greul drumului și neprevăzutele într-un drum și necunoscutele unui drum pot să fie eliminate de puterea acestui semn și ne oprim pentru câteva clipe și ne închinăm în fața crucii, însemnându-ne cu acest semn. De aceea și pe pruncii din leagăn să însemnăm cu semnul crucii. Ei nu pot să-și facă semnul crucii. Dar o cruciuliță și cu ei în leagăn trebuie să fie prin această părinții punându-și o draslere sub ocrotirea acestei puteri care este puterea crucii, puterea lui Dumnezeu. Să ne punem viața sub scutul acestei puteri și vom vedea că nu există obstacol al vieții pe care să nu-l putem trece, însemnându-ne cu semnul crucii. Amin.